warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal qodobada wararkeeda kugu haynaa waxa kamida madaxweyne ku xigeenka dalka oo madaxweynaha ka dalbaday inuu isaga dhexbaxo isaga iyo hoggaamiyaha ODM. Ciidanka booliiska Soomaaliya oo maandooriye gacanta ku dhigay kadib howlgal ay sameeyeen, iyo madaxweynaha maamulka Puntland oo sheegay in uu xilka madaxtinimada u qabanayo si uu u beddelo madaxweyne hadda talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Subax wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa subaxnimo axada 20/3/2022. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta wuxuu ka codsaday inuu meesha ka saaro taageerada siyaasadeed uu muujinayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga. Waxa uu xusay in xitaa haddii aanu madaxweynuhu diyaar u ahayn in uu garab siiyo musharaxnimada Ruto, looga baahan yahay keliya in uusan kala safan musharaxa kale ay ishayaan. Sidoo kale waxa William Ruto ku celceliyay in kasto oo muddo dheer uu soo dhisay madaxweynaha, haddana hoggaamiyaha waddanka uu xor u yahay garabka siyaasadeed ee taageeraya, balse aynan isaga iyo xafiiskiisa toona sumcad u ahayn sidoo hadalka u dhigay xasho siyaasadeed. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa dhanka kalan rajo wanaagsan ka muujiyay in uu si fudud tartanka madaxtinimada ee dhacaya 9/8 ee sanadkan uga adkaan doono hoggaamiyaha ODM Raila Odinga.
Mnataka tuendelee kungojea ile ya juu ambayo hatujui itafika lini, ama tuanze hapa chini mahali ya mtu mdogo pale kwa bodaboda pale kwa makanga na mtu ya kioski?
Mimi sitaki vita na Uhuru Kenyatta ama namna gani? Yeye ni mdozi wangu, si mimi nimemsupport? Kwani kitendawili alisupport Uhuru Kenyatta? Si mimi ndio nimemuunga mkono? Lakini hata sitaki aniunge mkono. Wacha tu aniwaachie hii mzee akitendawili hii. Nimemwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, hata kama hataki kuniunga mkono, si aniwaachie tu huyu mzee nimpambane na yeye ama namna gani? Ama namna gani? Kwa sababu sasa shida mimi niko naye, nikijaribu kupambana na huyu mzee ameenda kuketi nyuma ya Uhuru Kenyatta. Ama namna gani? Ndio nimemuuliza rafiki yangu Uhuru ya Kenyatta, tafadhali boss, wewe ondokea mimi.
Hoggaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa tilmaamay suuragalnimada in uu mar kale dib u la midoobo saaxiibkiisii muddada dheer aana madaxa xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula ka hor doorashada guud ee dalka ka dhacaysa 8/8 ee sanadkan. Labada mas-uul ayaa horaan u ahaay ka wada tirsanaayeen isbahaysigii oo ka kor inta uu senatorka ismaamulka Bungoma aanu la midoobin madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto. Kalonzo ayaa sheegay in xiriirkii uu la lahaa senatorka ismaamulka Bungoma Moses Wetangula aanu wali waxba iska bedelin, isla markaana Kenyaanka aynan lama filaan ku noqon haddii madaxa xisbiga Ford Kenya ku arkaan xerada isbahaysiga siyaasadeed ee Azimio ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka oo raisi siiyay telefishinka maxalliga ee Citizen ayaa daaha ka qaaday inuu aad isugu dhow yihiin hoggaamiyaha xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula, isla markaana uu jabay. Kalonzo ayaa ka codsaday Moses Wetangula in dib u eegis uu ku sameeyo go'aankii ugu biiray isbahaysiga dhowaan la aasaasay ee Kenya Kwanza oo uu madax u yahay ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto. waxa uu xusay inuu san helin fursad uu kula kulmo senatorka ismaamulka Bungoma si uu ugala hadlo arintan hoggaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa dhanka kalena sheegay in garabka siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ay isku dayeen in ay watan golaha u adeegsadaan wado isaga ugu soo jiida waa ugu soo jiidan isbahaysiga Kenya Kwanza ka hor inta uu san mar kale la midoobin Raila Odinga todobaadkii hore ayay ahayd markii Kalonzo Musyoka uu heshiis siyaasadeed la galay isbahaysiga Hiigsiga midaynta Azimio la Umoja isla markaana oo markii saddexaad xilka madaxtinimada ka taageeray hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa soo dhaweeyay warbixin la soo saaray taa oo faahfaahinaysay horumarka ay Kenya ilaa iyo hadda ka gaadhay xaqiijinta sinaanta dhinaca jinsiyadda ah. Waxaa warbixinta diyaariyay xafiiska qaramada midoobay ee Kenya oo kaashanaya dowladda dhexe. Madaxweynaha wuxuu sheegay in sida ay warbixinta tilmaamayso horumarka ay Kenya ka gaartay dhanka sinaanta jinsiyadeed tahay arrin mudan in loo riyaaqo tallaabooyinka la qaaday iyo hoosta ka xariiqay mid u fududeeyay dastuurka dalka u degsan ee la soo saaray 2010-kii oo awood iyo xuquuq siyaasadeed siinaya dumarka.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Ciidanka booliiska gaarka ee Haram Cad iyo booliiska qaybta galbeed ayaa xalay waxay howlgal wada jir ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Kula waa howlgalka uu hoggaaminayay taliye ku xigeenka saldhigga galbeed ayaa si gaar ah loogu fuliyay waaxda afraad ee degmada Dharkeynley kadib cabasho dadka xaafada ka keeneen koox iyaal weera ah iyo kuwa isticmaala waxyaabaha maanka duuriya, waxaana guryaha qaar laga soo saaray khamri, xashiish, kaniyaal iyo agab kale. Taliyaha ciidanka booliiska qaybta galbeed Yasiin Nuur Khayre Yasiin Gane ayaa sheegay in howlgalka ay kaga jawaabayeen cabasho ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka kadib dhibaato ay kala kulmeen kooxo ciyaal weera ah oo dhaqan xumo ku soo kordhiyay degmada Dharkeynley sidoo hadalkiisa u dhigay. Sidoo kale wuxuu sheegay in howlgalka ay ku soo qabteen maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan iyo dadka ganacsanayay isagoo waalidiinta ugu baaqay in caruurtooda dadka dhibaatada u geysanayaan kiciishadaan. Bilihii la soo dhaafay ayaa xaafado ka tirsan degmada waa degmooyinka ku yaala bariga galbeedka gobolka Banaadir dadka ku nool waxay ka cabanayeen kooxo ciyaal weera ah iyo dad waxyaaba maanka duuriya isticmaalo kuwaasi oo arintaasi ay ka dambeysay in ciidamada howlgallada ay kordhiyaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Diine ayaa xalay ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Diine oo ka hadlayay kulan ayaa sheegay in hadafkiisa ugu weyn uu yahay sidii uu ku bedeli lahaa madaxweynaha hadda xilka haya ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo eedeymo uu jeediyay.
Waxaan rabaa caawa halka inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba u sheego inaan u taaganahay qabashada xilka dowladda federaalka Soomaaliya. Shaqadaas muddada 3 sano aan soo waday aniga iyo asxaabtayda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee wanaaga jecel, waxaan rajaynayaa in ay miro dhasho. Waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan musharaxiinta, madaxweynayaasha, madaxweynaha u sharaxan ee heer federaal inay ku midoobaan in maamulka hadda jira la bedelo. Hadafka u weyn oo aan leenahay waxa weeye inuusan sii joogi karin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka, oo aysan adag tahay in dalkan uu hore u sii socdo. Hadafka koowaad oo aan leeyahay waa kaas. Waxaan rabaa inaan kala shaqeeyo cid kastoo hadafkaas leh. Waxaa insha Allah rajaynayaa maalmaha soo socda shaqooyinka arrimaha ku aadan inaan dardargelintooda ay arki doontaan oon muujin doono. Aniga iyo dadka reer Puntland oo igu horeeyaan xildhibaanada labada aqal iyo kuwa isteedyada kaleeto iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantoodba, waxaan rajaynayaa inaan ka wada qayb qaadano isbeddel muuqda oo ku dhisan nidaam dimuqraadiya, nidaam horumarka u shaqaynaya, nidaam wanaagga iyo iscaylka abuuraya, nidaam turxaan bixinaya khilaafaadka dadka, kala dheeraanshahana iyo bulshada dhexdeeda ilaalinaya inuu mar walba isku soo dhawaado. Runtii mabda'a bay iga tahay hanaanka dawladda hadda oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku waday dalka inuusan ku sii soconayn oo in laga beddelo ay waajib. Cid kasta oo mabaadiidaas lana waa dad aan saaxiib ku noqon karno siyaasad. Dabcan tartan baa jiri doona. Waxaan rajaynayaa cid khayr qabta oo dhammaan musharaxiinta u tartamaysa si midaysan inay uga shaqeeyaan inuu tartan hufan oo deggan oo xalaala inuu dhaco. Cid kasta oo aan isaga ahayn oo ku soo baxdana gacan lagu siiyo sidii horumar loo sameeyo.
madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Oguudlaawe ayaa xilka gudoomiyenimo iyo sidoo kale xubinnimo ka qaaday gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Axmed Xasan Diine. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xubinnimada guddiga looga saaray mas-uulkan, waxaana sababaha xilka qaadista gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle lagu sheegay in markuu arkay xagal daacinta iyo hufnaan la-aanta shaqo ee gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle, sidoo kalena uu arkay habdhaqanka aan waafaqsanayn nidaamka dowliga ah ee uu sameeyey gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle, iyo in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle uu ka leexday habsami u socodka iyo habraacyada doorashooyinka Soomaaliya. Sidoo kale markuu soo jeedinta xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle ay soo gaadhay una xaqiiqsaday in gudoomiyaha qatar geliyay amniga xubnaha guddiga, iyo sidoo kale badqabka goobka doorashada ay keentay in xilka laga qaado xilka qaadista gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Hirshabeelle Axmed Xasan Diine ayaa daba socotay kadib markii guddiga ay soo saareen xubnaha xulista ergida kursiga nambarkiisu yahay 135 oo ay ku fadhido Aamine Maxamed Kaasiyo, oo la sheegay in xubnaha la soo saaray ay yihiin kuwa aan sax ahayn. ugu dambeyntiina wararka ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen bariga dalka Tanzania kadib shil u dhexeeyay bas iyo mid ka mid ah gawaarida xamuulka qaada. madaxtooyada Tanzania ayaa bayaan ku sheegtay in shilkaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen 38 qof. taliyaha booliska gobolka Bari ayaa laga soo xigtay in shilka uu ka dhacay magaalada lagu magacaabo Meleleponi oo 200 oo kilomitir dhanka galbeed kaga beegan Dar es Salaam. waxaa intaas uu ku daray in baabuurka xamuulka uu khadka ka baxay xilli uu wadada u baneynayay dhugdhugley. madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa fariinta casi ah soo dhigtay bartiida Twitter-ka, iyadoo dhanka kalena dadka wadooyinka isticmaala oo darawaliintu ay ka mid yihiin ku boorisay inay u hoggaansamaan xeerarka taraafikada. isniintii ayay ahayd markii 4 qof ay ku dhinteen shil ka dhacay duleedka magaalada Tunduma ee koonfurta dalka Tanzania.